Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
časova 6 minuta, dobar dan. U središtu pažnje dijalog Beograda i Prištine u Briselu. U Briselu je u toku nova runda dijaloga Beograda i Prištine u kojoj učestvuju evropski komesar za spoljnu politiku Đuze Borelj, specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti. Tema sastanka je francusko-nemački, odnosno evropski predlog o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Sagovornik naše emisije je Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Jubilarni 30. Kopaonik Biznis Forum bit će održan od 5. do 8. marta u organizaciji Saveza ekonomista Srbije. Centralna tema tradicionalno najvećeg ekonomskog događaja biće otpornost ekonomije u neizvesnim vremenima, ključni izazovi za Srbiju i Zapadni Balkan. Forum će okupiti oko 1500 učesnika, više nego ikada pre. O čemu će se sve raspravljati i kakve poruke se mogu očekivati, gost emisije Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, a u prvom delu emisije sa vama će biti moj kolega Nikola Denčić. Dobrodošli u središte pažnje.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić i u narednih 20 minuta u središtu pažnje su razgovori u Briselu. Prema planu oko 15 časova sa predstavnicima Evropske unije sastala se delegacija iz Prištine. Visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku i bezbednost Đuze Borelji i specijalni izaslanik Miroslav Lajčak nešto posle 16 časova započeli su odvojene razgovore sa delegacijom Beograda koju predvodi predsjednik Aleksandar Vučić. Prema planu koji je služba Unije za spoljne poslove predstavila, očekuje se i početak razgovora u trojnom formatu. Kako je najavljeno, glavna tema je predlog o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, koji su prošle godine formulisali Francuska i Nemačka, a u međuvremenu je prihvaćen kao zajednička platforma Unije. Plan nije zvanično predstavljen javnosti, informacije o njemu dolazile su iz izjava neimenovanih sagovornika medija, a podržale su ga i Sjedinjene Američke Države kao osnov za dalje razgovore i korak ka onome za što se i Brisel i Washington zalažu, a to je sveobuhvatna normalizacija odnosa. U izjavama evropskih zvaničnika koje smo mogli da čujemo od zakazivanja današnjeg sastanka, moglo je da se primeti i optimizam da bi francusko-nemački, odnosno evropski plan, trebalo da prihvate obe strane. Portparol Unije Peter Stano je na redovnom briefingu za novinare poručio kako je važno da se razgovara i da svi prihvate odgovornost za odluke koje će usmeriti dalji put Beograda i Prištine, da čujemo šta očekuje Brisel.
The experience from the past taught all of us not to.
Dosadašnje iskustvo je pokazalo da ne bi trebalo da predviđamo ishode, ali sve zavisi od spremnosti predstavnika Beograda i Prištine da se saglase o napretku. Dijalog vodi ka sporazumu o normalizaciji i direktno je povezan sa evropskim putem obeju strana. Treba nam napredak kako bi se izbegle krize kojih je bilo dosta poslednjih meseci. Ovo nije jedini planirani sastanak, bilo ih je i svakako će ih biti još. Očekujemo i od Beograda i Prištine da pronađu političku volju kako bi se došlo do kompromisa. Podsetimo da su obe strane poručile da im je članstvo u Evropskoj uniji strateški cilj za bolju budućnost svih građana.
Pred polazak u Brisel građanima se preko društvenih mreža obratio predsednik Aleksandar Vučić.
Hoću se zahvaliti onom delu ljudi u Srbiji koji nije veliki, a koji ima poverenje u svoje državno rukovodstvo i koji veruje da ćemo uraditi ono što je najbolje za našu zemlju. A onima koji se unapred spremaju da nas napadaju zato što smo potpisali nešto, jer ćemo tako da budemo izdajnici, a u stvari nikada nisu bile zabrinute za svoju zemlju, i onima drugima koji, ukoliko ne potpišemo nešto, unapred znaju da smo krivi jer se vraćamo u 90. Hoću samo kažem da se ne sekiraju. Brinut ćemo o njima, niti će biti kapitulacije, niti će biti povratka u 90. Srbija će ići napred makoliko teško bilo i uspjećemo da se izborimo za to.
Prema informacijama koje upravo stižu iz Brisela, završen je sastanak predsjednika Vučića i srpske delegacije sa Đuzepom Boreljom i Miroslavom Lajčakom i očekuje se da, onako kako je i predviđeno planom, za nekih 5-6 minuta započne i sastanak u trojnom formatu, gdje će se, dakle, osim predstavnika Evropske unije, zajedno za stolom naći i predsjednik Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti. Predsjednik države se u Briselu ranije sastao i sa izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, Gabrielom Escobarom. Stav Vašingtona ranije preneo i američki ambasador u Beogradu, Christopher Hill. On je rekao da je ovo još jedan u nizu značajnih sastanaka, ali da se ne očekuju brzi rezultati. Dodaje da je sa stanovišta Sjedinjenih Američkih Država veoma važno da se što pre formira zajednica srpskih opština, kao i da po pitanjima u vezi sa Kosovom i Metohijom Vašington i Brisel blisko sarađuju. Premijer privremenih institucija u Prištini je uoči sastanka izjavio da je sporazum Beograda i Prištine moguć do kraja godine. Prema njegovim rečima, u tom periodu treba zaključiti važan sporazum o normalizaciji odnosa, ali to, kako ističe, neće ići glatko uprkos povećanom angažovanju Zapada. Ni posrednici u razgovorima nisu potpuno sigurni u ishod, ali svakako može da se govori o tome šta bi moglo da se dogodi danas u Briselu i kakve bi to posljedice moglo da ima. O tome razgovaramo sa Dejanom Miletićem, predsjednikom Centra za proučavanje globalizacije, koji je na telefonskoj liniji. Dejane, dobar dan i nadam se da se čujemo.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Koliko je izvesno da će nakon ove runde razgovora, i to na najvišem nivou, doći do makar delimičnog napretka u dijalogu?
Dijalog u nekoj formi postoji. Činjenica da je to tako je da su u Briselu danas svi predstavnici međunarodne zajednice, ali i Beograda i Prištine tamo, i da neka komunikacija na određenom nivou postoji. Međutim, to ne mogu da budu krupni koraci napred ka nekom sporazumu, budući da sporazum od pre 10 godina, gde je Evropska unija garant i gde bi ona morala da demonstrira svoju privrženost tim dogovorima i da kredibilitet gradi, briselski sporazum je ostao otvoren i nerešen, i zajednica srpskih opština još uvek je daleko od formiranja, i to ne može da bude dobar način za jačanje dijaloga, posebno ne za konkretizaciju sporazuma. Tako da nešto se dešava, ali ni približno ono što bi garantovalo neki ozbiljan sporazum koji bi bio dodatno obavezujući.
Da, kao što ste i rekli, ali nekako su i u najavama ovih sastanaka, odnosno ovog konkretnog sastanka, predstavnici i Brisela, ali i Vašingtona, koji se značajno uključio, evo već, pa možda skoro i godinu dana, u dijalogu u Briselu, se govorilo, dakle, da s jedne strane se insistira na postizanju sporazuma, ali zajednica srpskih opština jeste također i za strane predstavnike nešto što mora da se sprovede upravo u okviru ranije postignutih sporazuma, pa da li mislite da će možda to i danas u Briselu moći da se čuje, dakle da će i u ovom slučaju predstavnici Unije insistirati na tome da Priština na onaj način kako je to predviđeno i ispuni svoju obavezu?
Pa ja ne sumnjam u tu vrstu nastupa međunarodne zajednice, odnosno njihovih diplomatskih predstavnika. Oni su i do sada to demonstrirali. Međutim, mi nemamo konkretne pomake, nemamo na terenu na što da se pozovemo i to je obeshrabrujuće, odnosno ne daje dovoljno prostora za bilo kakav dalji konstruktivan dijalog. I u tom smislu siguran sam da će naša delegacija insistirati na tome, a s druge strane ne vidim šta možemo dalje da konkretizujemo od bilo kakvih dogovora ukoliko ono što je od pre 10 godina nije još realizovano. Tako da vrtećemo se u u tom krugu i za sada je to i dalje jedan, što kaže, cirkus viciozus, krug bez kraja, koji prosto nikako da se preseče, jer ne vredi bez objektivnog pristupa Evropske unije, međunarodne zajednice, i bez tog licemerja, uslovno rečeno, mi ne možemo dalje. Moraju oni da barataju jednakim aršinima i prema Prištini, a i prema Beogradu, ukoliko žele zaista da ostave ozbiljan utisak. Inače, ovako će to biti jedna igra, jedan, što kaže, provizorijum u kome jedna i druga strana gledaju kako da prosto razvuku ceo proces i da dobiju bolju poziciju, a ne da bilo šta konkretizuju, jer prosto ako nemate nikakve mere u odnosu na Kurtija i tu kliku i taj režim i taj neuspešni projekat koji bi obavezivale njih da ono što dogovore ispunjavaju, zašto bi mi sad verovali da će sad biti drugačije i na osnovu čega? Možemo mi da verujemo, ali mi nemamo argumente za tako šta. Tako da i dalje se vrtimo nekako. Više mi ovo deluje kao spisak želja međunarodne zajednice i njihova želja da skinu ovaj problem, uslovno rečeno, sa vrata na način da bude sve kako oni žele, nego što je to zaista jedan ozbiljan pristup, jer da je drugačije, mi vidjeli bismo neke poteze na terenu kada je u pitanju Priština.
Koliko je sada tu važno, pa možemo da kažemo i konkretno, uključivanje Sjedinjenih Američkih Država? Naravno, na samim razgovorima prisutni su posrednici iz Evropske unije i dve strane, dakle Beograd i Priština, ali već je praksa postala u okviru poslednjih nekoliko dijaloga, naročito ovim na najvišem političkom nivou, da je tu uvek prisutan i predstavnik Vašingtona. U ovom slučaju je to specijalni izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Da li Vašington, koji je nekoliko puta su američki predstavnici ponovili koliko je važno formiranje zajednice srpskih opština, da li Vašington možda ima neke modele i mehanizme da na neki način utiče na Prištinu i prosto dovede do toga da se sprovedu dogovori bez kojih, makar što se tiče Beograda, i nema daljeg dijaloga?
Pokazalo se da Vašington drži ključeve bezbednosti, mira i stabilnosti u regionu, a posebno kada je Priština u pitanju, oni imaju taj odlučujući uticaj. I iako su se oni jasno izjasnili da je neophodno formirati zajednicu srpskih opština, i to na svim nivoima, od Blinkena, Šolea, Escobara, gospodina Hila i tako dalje. Znači, mi imamo tu konsenzus njihov, ali za sada ja ne vidim to da li je primio Kurtija, Blinken, vidio se s njim u Minhenu ili nije. Mene to ni najmanje ne uzbuđuje. Mi ne vidimo i dalje da se nešto pomaklo u tom smeru zajednice srpskih opština, njenom formiranju. Tako da i danas je Escobar, kao što ste rekli, bio tamo i sreo se sa predsjednikom Vučićem oko 15 časova pre ovih daljih razgovora. Tako da uticaj Sjedinjenih Država je nesumnjiv i oni su praktično koordinatori cele ove akcije. Naravno da promiču tu neki dobri elementi, želja da se pojačaju odnosi sa Srbijom, da se investira više, da se dosta optimizma nekog u narativu međunarodne zajednice, ali ja ne vidim delovanje konkretno kad je u pitanju Priština. I to je u stvari loptica na terenu Prištine, a ne na terenu Srbije. Srbija je uvek bila konstruktivna, pokazuje velike napore da izađe u susret onom što je moguće. Mi imamo jasne crvene linije i tu mi ne možemo da priznamo nezavisnost Kosova, niti da verifikujemo sve ocepljenje dela naše teritorije u bilo kom segmentu. To prosto ne može da se očekuje od Srbije, to se neće desiti, ali gledamo kako da olakšamo život ljudima na tom prostoru i kako da nađemo modalitete koji bi bili uslovno rečeno onaj prihvatljivi i za jednu i za drugu stranu, jer se tiču boljitka života ljudi. To je ona početna pozicija. E sad, naravno, taj optimizam međunarodne zajednice, jake priče, obećanja i tapšanja po ramenu i tako dalje, sve su to metodi omekšavanja naše strane, ali da bi oni imali efekta, mora da se vidi konkretizacija na terenu svih tih stvari, jer samo je to garant zaista daljeg napretka tih odnosa, odnosno izgradnje poverenja. Do sada postoji želja, ali nemamo mnogo elemenata za koje bi se pozvali i rekli, eto, to je doprinos jačanju svih naših odnosa, a time i poverenja, a time je Srbija, što kaže, ubeđena da će ono što obećavaju i pričaju biti realizovano.
Pomenuli ste crvene linije, to su dakle za Srbiju formalno priznanje kosovske nezavisnosti i članstvo Prištine u Ujedinjenim nacijama. Govorili ste o tome da je zaista, i to su i evropski zvaničnici pa i američki ponovili nekoliko puta, naročito u poslednjih par godina, dakle da Srbija jeste bila, odnosno Beograd jeste bio konstruktivan u pregovorima, možda čak često i više nego Priština, pa koliko bi to što konstruktivnost srpske strane mogla da bude možda i dobra za to da se ipak na neki način poštuju te crvene linije u ovim razgovorima. Naravno, govorimo o svetskoj politici, uvek se govori o interesima, ali koliko bi to možda moglo da bude prihvaćeno kao jedan pozitivan signal koji dolazi iz Beograda?
Pa to bi bilo pošteno i to bi bilo ono što bi učvrstilo ne samo, što kaže, veru u međunarodnu zajednicu, nego bi to jedna paradigma, primjer za uzor i drugima u Evropi i šire bio kako se u stvari poštuju obe strane na pravi način. Ne može neprestano da srpski nacionalni interesi i generalno naša pozicija bude trn u oku međunarodne zajednice bez razloga, zato što gledamo da odbranimo istorijske pozicije našeg naroda, da ne damo deo svoje teritorije, da branimo, što kaže, da omogućimo ravnopravan život naših državljana, ali i naroda našeg u regionu. To prosto bi moralo da bude prihvaćeno kao legitimno i da prosto se da to uvaži. Za sada to ima naznaka da su spremni u Sjedinjenim Američkim Državama da drugim očima gledaju na srpski narod i Srbiju, ali još uvek nismo toliko toga videli na terenu, sem u Srbiji. Gospodin Hill daje određene napore, njegov narativ, njegova retorika, razumevanje naše pozicije često puta više nego što očekujemo i tako dalje je dobar preduslov. Njegova želja isto da ekonomija Sjedinjenih Država, odnosno kompanije multinacionalne iz Sjedinjenih Država budu više prisutne je evidentna, ali još uvek to nije realnost naša u smislu da se uvezuju i strateški interesi američke ekonomije i Srbije. To je onda garant da će se američke države trajno videti svoju perspektivu ovde i partnera u Srbiji. Tako da ima preduslova, ali još nisu neki ozbiljni koraci napravljeni da bi mi mogli to da prihvatimo kao zdravo za gotovo. Ali da bi tako nešto bilo poželjno, važno, tu nema nikakve dileme, odnosno uvažiti Srbiju i srpski narod u regionu i priznati njegov status, jer to je najbrojniji narod, to je ključni narod za bezbednost i za perspektivu regiona. Tako da, eto, ostaje nam da se nadamo.
Dene, i evo, samo za kraj razgovora, da sumiramo prosto u nekoliko rečenica, kakav bi mogao da bude status dijaloga Beograda i Prištine nakon današnjih razgovora?
Pa ja očekujem da će biti jasnije šta se očekuje od strana, odnosno da će međunarodni predstavnici tu nastupiti onako konkretnije, ali sve to može da ima efekta samo ukoliko Priština napravi onaj važan korak, a to je formiranje zajednice srpskih opština, i to bez pogovora u skladu sa prethodnim dogovorima. Sve drugo je razvlačenje vremena, gubljenje vremena i samim tim ne možemo ni da pristupimo u punom kapacitetu ovim razgovorima sa konkretnim namerama da vidimo šta je to što možemo još da učinimo da bismo se približili i Prištini. Jer ovo vreme je zahtelo od svih nas dodatne napore, ali napori moraju da imaju smisla.
Dene, hvala vam mnogo na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
Hvala i vama, svako dobro.
U Briselu za naš program govorio je Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije, a o današnjem sastanku, odnosno o očekivanjima za televiziju Pink govorio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, pa da čujemo kako je on ocenio dosadašnji tog dijaloga.
Trenutno je pauza nakon bilateralnog sastanka koje je predsjednik Aleksandar Vučić imao sa gospodinom Boreljom i gospodinom Lajčakom. Dakle, ono što je važno da naši građani čuju i razumeju, to je da Kurti na sve načine pokušava da izbegne obavezu Prištine formiranja zajednice srpskih opština. I to radi na različite načine i uz različite trikove. Naravno, s druge strane, predsjednik Aleksandar Vučić se bori i insistira na zajednici srpskih opština, jer je to obaveza Prištine koja postoji gotovo 10 godina.
Bio je to direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković. Pratit ćemo naravno današnji dijalog u Briselu i u našim narednim informativnim emisijama. Ovim završavamo i prvi deo emisije U središtu pažnje. Svakako ostanite i sa nama do 18 časova. Ekonomske teme o predstojećem Koponik Biznis Forumu govorit će Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. U studiju je Olivera Simić Milošević. Ja sam Nikola Denčić. Sledi blok reklama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Doživite Gruziju, kolevku drevne evropske baštine, izložba jedinstvene nacionalne nošnje, alfabeta i kvevrija, polifono pevanje i igranje nacionalnih ansambala od 2. do 5. marta, Palata umetnosti Madlena, ulaz slobodan, dolazak najavite na telefon 2661-460.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, Simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolačevu zadržbinu i otkrite sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas!
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS Dvorana. Subota, 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS Dvorana ili na sajtu tickets.rs.
Eko. Mais tiens maison, et tiens maison, montons le son de nos visions. Mais tiens maison, et tiens maison, montons le son de nos visions. Mais tiens maison. Blanche à clous acérés, que sont mes souvenirs sur lesquels je me couche en valeureux fakir. Chaque jour qui se lève ne veut rien effacer. Je veux du virginal, du qui romancier. Et je vise aujourd'hui un temps qu'a l'air un envie de science-fiction que je lisais enfant à vingt imaginer. Plein d'euros comme une tendette, les portations, c'eût été épatant. Son de nos visions, mais tiens maison, mais tiens maison.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Danas je u središtu pažnje Kopaonik Biznis Forum. Jubilarni 30. Kopaonik Biznis Forum bit će održan od 5. do 8. marta u organizaciji Saveza ekonomista Srbije. Centralna tema tradicionalno najvećeg ekonomskog događaja u zemlji bit će otpornost ekonomije u neizvesnim vremenima, ključni izazovi za Srbiju i Zapadni Balkan. Forum će okupiti oko 1500 učesnika, više nego ikada pre. O čemu će se sve raspravljati? Sagovornik emisije je Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Dobroveče.
Dobroveče.
Kako teku pripreme za predstojeći Kopaonik Business Forum? Ko sve učestvuje i kakve se poruke mogu očekivati?
Pa sve je spremno za početak Kopaonik Business Foruma. Dakle, forum počinje 5. marta i trajaće do 8. 4 dana kao što je i uobičajeno. Očekujemo više od 1500 učesnika na Kopaonik Business Forumu. Rad će se odvijati u 3 plenarne sesije, 4 specijalna događaja i imaćemo pored toga 34 panela koji su posvećeni temama koje su usko povezane sa centralnom temom Kopaonik Business Foruma. Centralna tema Kopaonik Business Foruma je otpornost ekonomije u neizvesnim vremenima, ključni izazovi za Srbiju i Zapadni Balkan. Ta tema se logično sama po sebi nametnula, s obzirom da živimo u vremenu vrlo izraženih eksternih rizika koje je veoma teško predvideti i postavlja se pitanje koliko je naša ekonomija i ekonomije zemalja Zapadnog Balkana, koliko su sposobne da amortizuju sve te krizne elemente koji dolaze sa strane. I sa druge strane, šta je potrebno da se uradi kada je u pitanju inherentni rizik, koji sistemski rizici koji postoje u ekonomijama zemalja Zapadnog Balkana, koji se tiču nastavka privrednih reformi i uopšte ekonomskih reformi u narednom periodu. Dakle, ja očekujem jednu vrlo žučnu, interesantnu raspravu, s obzirom da je ovo 30.
A zašto žučno?
Žučno u smislu razmene različitih argumenata. Naša ideja od samog osnivanja foruma je bila da forum bude mesto gde će se raspravljati, gde će se čuti različita mišljenja, gde će postojati istinski pravi dijalog, a sve u cilju dolaženja do nekih zaključaka koji treba da pomognu kreatorima ekonomske politike, dakle i vladama regiona i centralnim bankama regiona u koncipiranju mera koji će doprineti mnogo bržoj ekonomskoj tranziciji, sa druge strane koji će u kratkom roku dati bolje odgovore na krizu u kojoj se trenutno nalazimo.
Koliko je ekonomija Srbije otporna u neizvesnim vremenima, odnosno sposobna, kao što ste rekli, da amortizuje sve te krizne situacije koje postoje?
Pa vidite, ekonomija Srbije, privreda Srbije je visoko zavisna od konjunkturnih kretanja, pre svega u eurozoni. To znači da ako eurozona ima dobra konjunkturna kretanja, to će se pozitivno odraziti na rast i na sve makroekonomske agregate Srbije. Ovo s toga što je srpska privreda integrisana u evropske ekonomske tokove i ne treba podsjećati da gotovo 2/3 spoljnotrgovinske razmene naša zemlja ostvaruje upravo sa zemljama iz Evropske unije, pre svega sa zemljama iz eurozone, a da više od 60% stranih investicija dolazi iz ovih zemalja. Dakle, žargonski rečeno, kada Evropa se zakašlje, mi dobijemo grip. Odnosno, kada gore konjunktura nije dobra, onda se to direktno odražava na mnogo usporeni rast kod nas. I to se na kraju krajeva desilo i u ovoj krizi, jer mi smo u prvoj polovini prošle godine imali solidne stope rasta od nekih 4,2 i 3,8% u prvom i drugom kvartalu, a onda je došlo do naglog usporavanja da bismo u poslednjem kvartalu imali dakle jedan simboličan rast od svega 0,4% bruto domaćeg proizvoda. Dakle, ta kriza koja se mnogo ranije oslikala u Evropskoj uniji, odnosno u eurozoni, kao posljedica agresije Rusije na Ukrajinu i energetske krize i uopšte
još uvijek neuspostavljenih globalnih lanaca snabdevanja, kod nas je došlo sa nekim time lagom i to se desilo i u COVID krizi, i to se desilo i 2008. godine u svjetskoj financijskoj krizi. Drugim rečima, otpornost naše ekonomije direktno povezana i u direktnoj korelaciji sa konjukturom koja postoji u Evropskoj uniji. Međutim, ako pogledamo usko iz fiskalnog ugla, moglo bi se reći da je naša fiskalna pozicija dobra, da još uvijek imamo javni dug značajno ispod 60%, da nam je fiskalni deficit pod kontrolom od nekih 3,3% bruto domaćeg proizvoda, da nije bilo problema u elektroprivredi Srbije, taj fiskalni deficit bi vjerovatno bio u prošloj godini negdje oko 1,5%, ali zbog tih vanrednih troškova, vanrednih rashoda, zbog svih tih havarija koje su bile karakteristične za elektroprivredu Srbije, zbog lošeg rukovođenja u elektroprivredi Srbije, fiskalni deficit je maltene udvostručen u odnosu na ono, na onaj koliko bi on mogao da bude, da svega toga u elektroprivredi Srbije nije bilo. Dakle, fiskalna pozicija Srbije je relativno dobra i relativno zadovoljavajuća. Međutim, to ne treba da nas zavara i ne treba da nas odvrati od veoma važnih poslova koji se odnose na dalji nastavak ekonomske tranzicije.
Koji su to poslovi?
Ja ću samo podsjetiti, izvinite, da smo mi i pre velike finansijske krize 2008. godine imali solidnu fiskalnu poziciju. Dakle, tada je fiskalni deficit bio manji od 3%, naš dug je bio svega 28% bruto domaćih proizvoda, rast je u toj godini bio 5,7%, inflacija je bila na približno sličnom nivou, ali znamo vrlo dobro kako se ta kriza negativno odrazila na našu privredu kasnije i znamo da smo kasnije, nakon 2008. prošli kroz mnoga lutanja koje je trajalo sve do 2015. godine kada je ekonomska politika izmenjena i kada se najpre krenulo sa kratkoročnom fiskalnom konsolidacijom, a zatim i sa nastavkom ekonomske tranzicije, odnosno reformi. E sad, šta je to što, o čemu danas treba da razmišljamo, šta je to danas što treba da se radi? Prvo, ja bih rekao da je to jedna reafirmacija naših strateškog cilja, a to je put ka Evropi i sticanje punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Mislim da je stvar vrlo jasna, imajući u vidu našu ekonomsku povezanost sa Evropom, imajući u vidu da, nadam se, delimo vrednosti na kome počiva i Evropska unija i da bilo kakvo drugačije političko ili ekonomsko opredeljenje bi moglo jako puno da nas košta u smislu izgubljenog rasta i u smislu pada životnog standarda našeg stanovništva. Dakle, radi se o jednom strateškom određenju koje, ponovit ću, već sada postoji. Druga stvar se odnosi na nastavak reformi u cilju unapređenja uslova poslovanja. Tu pre svega mislim na one reforme koje će nam podići ukupan nivo investicija. Ako mi želimo da imamo robustni rast u normalnim vremenima od 5 i više %, nama su potrebne veće investicije. Dobro je da je vlada podigla ukupan nivo kapitalnih investicija i da one već treću godinu za stopci iznose negdje oko 7% bruto domaćeg proizvoda. Dobro je da strane investicije se nalaze također u tom iznosu, ali ono što nije dobro, to je činjenica da nama iz godine u godinu domaće privatne investicije stagniraju i njihov udeo u ukupnim investicijama pada.
Dakle, zbog čega?
Evo, upravo to sam htio da kažem. Mislim da treba jako puno raditi na izgradnji i unapređenju kvaliteta institucija i to ne samo oni koji regulišu tržište, nego i oni koji regulišu pravnu sigurnost. Dakle, potrebni su jasno pravila igre koje se ne menjaju i u kome su svi učesnici na tržištu ravnopravni, dakle svi imaju potpuno identične uslove, što nisam siguran da to danas baš tako postoji, jer evidentno da domaći privatni investitori prepoznaju neke rizike koji ih sprečavaju da više investiraju. Treća stvar na čemu treba raditi, to je malo čas spomenuta reforma, odnosno restrukturiranje velikih javnih preduzeća. Ukoliko se u narednom periodu ne pokloni tome pažnja, onda je moguće da će ponovo doći do nekog iskakanja i nekih vanrednih rashoda kakve smo imali u prošloj godini. Dakle, mora se restrukturirati i Elektroprivreda Srbije i Srbijagas i sve druge velike kompanije. Za početak bilo bi dobro da se krene sa profesionalizacijom menadžmenta. Ovaj potpisani ugovor sa norveškim konsultantima govore u prilog da je vlada spremna da ide u tom pravcu, ja to vrlo pozdravljam. I četvrta poslednja, to je ulaganje u obrazovanje. Ne možete računati sa dugoročnim rastom, pogotovo ne sa robusnim rastom, ako nemate kvalitetne kadrove, ako nemate ljudski potencijal. Mi imamo i demografski problem sa jedne strane, a sa druge strane isto tako imamo i problem sa nereformisanim sistemom obrazovanja. On ne smije da se radi kampanjski, kao što je to bio slučaj u proteklom periodu, nego treba postoji neka sistematičnost koja će čitav sistem obrazovanja postaviti na novim postulatima celoživotnog učenja, izgradnje, odnosno razvijanje kompetentnosti kod učenika, odnosno studenta, jer treba konstatovati realnost da danas mnogo zanimanja nestaju, javljaju se neka druga i da je veoma teško predvideti koje zanimanje će opstati u narednom periodu, u narednih 5 ili 10 godina. Dakle, reforma obrazovanja i izgradnja kvalitetnog kadra koji može zapravo da bude generator budućeg rasta i razvoja.
Spomenuli ste investicije i privatne i strane. Jasno je da je opredeljenje vlade da ulaže u velike kapitalne investicije, ali ću vas pitati generalno koliki bi trebao da bude nivo investicije u bruto domaćem proizvodu?
Ako želimo da imamo rast od 5 i više %, nivo investicije bi trebao bude najmanje 25% bruto domaćeg proizvoda. To nije nešto što se ne može ostvariti. Ja ću podsjetiti da smo mi u prvoj dekadi ovog veka, ovog milenijuma, imali investicije koje su bile čak i iznad te cifre u pojedinim godinama, čak i 30%, ako se ne varam, 2006. i 2007. godine. Međutim, kad smo već pomenuli kapitalne investicije, to je jako važno unaprediti sistem selekcije investicija koji bi trebao da bude malo transparentniji, da se zasniva na odabiru, pa u smislu da znamo na koji način se sredstva opredeljuju u pojedine projekte, u pojedine investicije, da li postoji prethodna analiza ekonomske efikasnosti i ekonomske produktivnosti tih investicija. Također jako je važno unaprediti transparentnost u izboru izvora finansiranja, u izboru ponuđača i nadzora, da se ne dešavaju situacije kako smo imali u prošlosti, a to je da se jedne godine kapitalne investicije na primu puta realizuje, a već sledeće godine se radi popravka tih isto tako novo napravljenih puteva. Dakle, jako je važno voditi računa o tome da te investicije imaju visok nivo takozvane ekonomske produktivnosti, jer samo takve investicije postiču sveukupnu ekonomsku aktivnost, a cilj između ostalog investiranja, kapitalnog investiranja, ne treba da bude samo eliminisanje infrastrukturnog gepa, nego i podrška jednoj anticikličnoj politici koju vlada treba da vodi. Dakle, kad je kriza, privatni investitori se povlače, onda upravo vlada, odnosno država, treba svojim povećanim kapitalnim investiranjem da utiče na podizanje nivoa ekonomske aktivnosti.
Koliki bi, da govorili ste o investicijama, koliki bi trebao da bude rast bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini? Spominjali ste u jednom od nastupa da očekujete da bi rast BDP-a od 2% bio veliki uspeh, imajući u vidu čvrste veze naše privrede sa ekonomijom Evropske unije. Šta je neophodno da bi se ostvario rast od 2%, ali i onaj robusni koji ste spominjali od 5%?
Da. Pa vidite, u ovoj godini je vlada, ako se ne varam, predvideo rast od 2,5%. U prošloj godini ostane rast od, čini mi se, 2,3%. U situaciji kada je rast u Evropi bio 3,5%. U ovoj godini Međunarodni monetarni fond predviđa da će rast u Evropi biti značajno niži, negde oko 1%. Govorimo o eurozoni. I upravo zbog toga a sa druge strane imajući u vidu i visok stepen povezanosti naše privrede i ekonomije Eurozone i Evropske unije, smatram da ukoliko se ostvari rast između 1,5-2%, da to može da se kvalifikuje kao veliki uspeh, govorim o 2023. godini. I naravno da se deficit drže pod kontrolom, pre svega fiskalni deficit, da on bude na nivou od 3,5%, ne veći od 4%, da nivo zaduženja ostane ispod 60%, što će u mnogome zavisiti od toga koliki će biti nivo direktnih stranih investicija u ovoj godini, jer ne treba zaboraviti da strane investicije za sada u potpunosti pokrivaju deficit tekućeg plaćanja, a opet ne treba zaboraviti da je i zbog energetske krize, i zbog velikog poslovanja EPS-a, i zbog na kraju krajeva poskupljenja svih inputa koji su intermedijari za našu industriju, da je došlo do značajnog povećanja deficita spoljno-trgovinskog robnog bilansa i sledstveno do povećanja deficita tekućeg plaćanja. Dakle, i u tim deficitima treba voditi računa, odnosno načinu na koji će se deficit tekućeg plaćanja u narednom periodu pokrivati. Ponavljam, za sada on se pokriva iz stranih investicija. Ako ostane visok nivo stranih investicija kao što je bio ove godine, a bio je negde oko 4,4 milijarde evra, onda nema problema i nema zime, ali kod dođe do neke osike stranih investicija, onda to može da otvori pitanje kako ćemo pokrivati deficit. Jer zna se, deficit tekućeg plaćanja se pokriva ili novim zaduženjem, ili iz deviznih rezervi, ili iz grantova, odnosno bespovratne pomoći.
Da li će najveće svetske privrede izbeći recesiju, po vašem mišljenju?
Pa sve procene Međunarodnog monetarnog fonda, čiju bih procenu uzao kao, rekao bih, precizniju i validniju s obzirom na analitički materijal koji je korišćen za takve projekcije, govore da je moguća tehnička recesija samo u nekim zemljama Evropske unije, dakle mislim na Nemačku, Italiju, ali da će ona biti plitka i kratkotrajna i da će na kraju te privrede ostvariti rast od 0,6-0,7%. Što se tiče Amerike i naravno Kine, smatra se da su šanse da pre svega privreda Amerike uđe u tehničku recesiju veoma male, imajući u vidu i brzinu kojom se inflacija u Americi smanjuje, kao i brzinu odnosno kao i činjenicu da oštre mere Feda nemaju neki veliki uticaj na rast i sa druge strane na nivo zaposlenosti, a i tekako blagotvorno utiču na smanjenje inflacije.
Da li kreatori ekonomske politike čuju i uvažavaju ono što im svake godine već tri decenije sa Kopaonik biznis foruma poručuju predstavnici biznisa i akademske zajednice?
Pa da vam kažem, Kopaonik biznis forum su proteklih 30 godina razvijao u svakom smislu, i u sadržanskom i organizacijom. I sigurno je da je uticaj Kopaonik biznis foruma danas mnogo veći nego što je bio pre 30 godina ili pre 10 ili pre 15 godina. I mislim da postoji jedna dobra koordinacija i dobra komunikacija sa kreatorima ekonomske politike. Ja uvijek navodim jedan primjer, to je da smo mi još daleke 2009. godine na Kopaoniku definisali kratkoročnu fiskalnu konsolidaciju zasnovanu na štednji kao odgovor na krizu, finansijsku krizu iz 2008. godine. Sve vlade do 2015. godine, su tvrdoglavo odbijale da se primeni takav koncept fiskalne konsolidacije, pokušavali su da postiču potrošnju i da na taj način podignu ekonomsku aktivnost i znamo kakvi su bili efekti. Efekti su bili pogubni. Najpre rast je bio simboličan, ali zato je rast fiskalnog deficita, deficita tekućeg plaćanja bio otišao u nebesa. I onda se pristupilo receptu koji je definisan na Kopaoniku i vrlo je jasno da je tu Kopaonik biznis forum imao svoje uticaj. Mi također godinama pričamo o neophodnosti reformisanja velikih javnih preduzeća, njihove departizacije, profesionalizacije i mislim i da i najnovije akcije ili rekao bih aktivnosti vlade na tu temu ima i tekako vezu sa onim što mi govorimo na Kopovniku. Ali da kažem, Kopovnik zaista nema nameru, dakle forum na Kopovniku, da bude samozvani donosilac bilo kakvih odluka, niti imamo nameru, niti imamo moći za tako nešto, nego prosto mi hoćemo da budemo platforma za jednu raspravu, za dijalog, za argumente, za sušljavanje argumenta i da se iz toga izvuče nešto, neki zaključak na osnovu koga bi to moglo da koristi kreatorima ekonomske politike.
Na čemu će se najviše raspravljati, odnosno razmenjivati argumenti, različita mišljenja? Spomenuli ste na početku da će se održati 34 panela sa više specijalnih gostiju. Kakve poruke možemo očekivati?
Pa evo, mi ćemo imati standardne makroekonomske panele, analizirat ćemo makroekonomski okvir za Srbiju i za Zapadni Balkan, govorit ćemo o IT industriji, o četvrtoj tehnološkoj revoluciji, govorit ćemo o generaciji Z, o mladima, deci, povezanosti sa biznisom, govorit ćemo o obrazovanju i razvoju kompetencija, govorit ćemo o konektivnosti unutar regiona Zapadni Balkan, govorit ćemo o energetskoj sigurnosti i još mnogo, mnogo drugih tema. Da pomenem da ćemo imati temu koja je posvećena i zdravstvu i kulturi
i rodnoj ravnopravnosti.
I rodnoj ravnopravnosti, da sve sad ne pomenjam. Dakle, svaka od tih tema će imati neku vezu sa centralnom temom, a to je otpornost naše zemlje, otpornost ekonomije. I kako sve te pojedinačne oblasti mogu da doprinesu svojim promenama, svojim reformama, da se stepen otpornosti naše ekonomije podigne u narednom periodu, a to je direktno povezano sa nastavkom ekonomske tranzicije, izgradnjom jedne moderne srpske, odnosno moderne privrede Srbije. Da pomenem da će naš specijalni gost na forumu biti Indermit Gil, koji je glavni ekonomista Svetske banke grupe i stari potpredsjednik, da će na forumu govoriti od gostiju i Donald McGettigan, novi šef misije Međunarodnog monetarnog fonda.
Za Srbiju.
Da će učestvovati i šef ofisa, kabineta premijera Ujedinjenih Arapskih Emirata, gospodin Lota, da ćemo imati hard talk intervju sa jednim od naših najpoznatijih biznismena, gospodinom Cepterom. A naravno, forum će tradicionalno, kao i svaki godin, otvoriti guverner Narodne banke, gospođa Jorgovanka Tabaković, a zatvorit će ga premijer vlade Srbije, gospođa Ana Brnabić. Učestvovat će gotovo svi ministri iz ekonomskog resora vlade, uključujući i ministra financija. Imat ćemo sijaset nekih posebnih događaja, poput koncerta klasične muzike koju organizujemo zajedno sa Madlenanom Opera i Teatr. Na samom početku ćemo obeležiti 20 godina od ubistva prvog demokratski izabranog premijera doktora Zorana Đinđića i još niz drugih događaja. Još jednom ponovim, 1500 učesnika u 4 dana, imaće vrlo sadržajan program.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala vama.
Sagovornik emisije U središtu pažnje, Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije.
Come on, Hansel, put a quarter in that thing again. It don't matter if the song is the same. Pull me closer, you and I have nothing to explain. Storm is threatening, shelter wide from the rain. Cause tonight the wind is blowing and the sea's running high. All your troubles little down, let them drift with the tide. There's a full moon above, shining out so bright. Why worry about tomorrow? You're young and you're traveling light. 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 Come
Come on, sailor, put a quarter in that thing again. It don't matter if it's always the same. Hold me closer, you and I may never meet again. Maybe somewhere down on memory lane. Cause tonight the wind is blowing and the sea is running high. All your troubles, little darling, let them drift with the tide. There's a full moon above us, shining out so bright. Why worry about tomorrow? Young in your traveling land. You're young in your traveling land. You're young in your traveling land. You're young in your traveling land. Running high, all your troubles, little darling, let them drift with the tide. There's a full moon above us, shining out so bright. Why worry about tomorrow? You're young and you're traveling land. You're young and you're traveling land. You're young and you're traveling land. Young and traveling land. Traveling land. Traveling land, traveling land.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević i novinari Nikola Denčić i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.